Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 12 февраль күнгө шаршемби. Өлкөдөн чыгарылган миллиондор боюнча иликтөөдөгү Саймаевдин өлүмүнөн кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү.
Бажы кызматы бир күндө бир аш бети бир 10 машине досмотр ала алат.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Отабек Умаровдун барган сайын зоолоосу көтөрүлүп, кылыктары чыга баштады дешет байкоочулар.
Последние 2 года.
Соңку 2 жыл ичинде тун кызы Саида менен кенже күйөө баласы Умаров эл алдына көбүрөөк чыгып, жылдызга айланышты.
Бишкекте кыргыз, немис, француз музыкасынын концерти аншлаг менен өттү.
Дүйнөлүк деңгээлде жаңырган чыгармалар биздин музыка сүйүүчүлөр үчүн дагы керек деп ойлойм.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаева да акыркы кабарларды кабыл алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурда офицерлери Айбек Камчыбеков менен Марлис Асманбековго издөө жарыяланган. Бул тууралуу 11 февралда Жогорку Кеңештин укук тартиби кылмыштуулук жана күрөшүү боюнча комитеттин жыйынында чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шершиев депутат Искендер Батыраимовдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында жайында жеке адамдардын маалыматтарын соц тармакка чыгарып жиберишкени үчүн алардын иши аскер прокуратурасына өткөрүлгөн.
Прокуратура РПК-га каттап ишти карап баштаганда тоскоолдук болбосун убактылуу кызматтан четтетилген. Анан ошол аскер кызматкерлери бир белгисиз себептер менен кызматка да келбей, прокуратура чыкса таппай калган. Бир ай өткөндөн кийин РТСО статьясы беренеси менен иш козголгон, распоряжениеда издөө жүрүп атат. Азыр ошол иш жүрүп атат, аны купуя мен сизге жеткирип койсом.
Чек ара кызматынын эки офицери майор Айбек Камчыбеков менен ага лейтенант Марлес Османбеков Манас аэропортунан нак акча чет өлкөгө мыйзамсыз чыгарылып турганын ырастап чыгышкан болчу. Экөө тең аэропорттун мөөнөт башчы катары жарым жылдан ашуун иштеген. Алар өздөрүнө тагылып жаткан адамдардын жеке маалыматтарын жарыялап жиберген деген айыпты четке кагып келишет. Айбек Камчыбеков декабрда Азаттык менен байланышып, өмүрүнүн коопсуздугу үчүн мекенден чыгып кетүүгө аргасыз болушканын айтып берген. Акыркы 2 күн ичинде Кыргызстандан Казакстанга 8000ге жакын дунган улутундагылар кайтты. Бул тууралуу Жамбыл облусунун жаңы дайындалган губернатору Бердибек Сапарбаев Кордайдагы абал тууралуу маалымат берип жатып айтты. Губернатор Кордайдагы абалды туруктуу деп баалап, тополуңдун себебин улут аралык кастык эмес, тек гана турмуштук чөр деп атады.
Кыргызстан мамлекетине өтүп кеткенин осы 2 күн ичинде 8000га жуук азаматтар кайтарылды. Кешеден баштап барлык мектептер, бала бакчалар бурунгудай өздөрүнүн жумуштарын жасап жатыр. Барлык сауда дүкөндөрү де өздөрүнүн жумуштарын баштады.
Сапарбаевдин айтымында Кыргызстандын ооруканаларында жаткан бейтаптар Алматыга которулган учурда Кыргызстандын ооруканаларында бир дагы жабырлануучу калган жок, деди ал. 8-февралга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчы, Сөртөбө, Каракеме райондорундагы башаламандыктан 10 адам каза таап, 10 адам жаракат алган, 30 ашуун турак жай, 15 соода түйүнү, 23 машине талкаланган же өрттөнгөн. Тополоң чыккан бул айылдар Кыргызстандын Токмок шаарына тушташ Чуу дарыясынын аркы өзүндө жайгашкандыктан зомолуктан улам миңдеген киши Кыргызстанга өтө качкан. Кыргыз расмий органдары 4,5 000 киши чек арадан өтүп келгенин маалымдаган болчу. Угасандагы аскерлик академиянын жанында жангечтин жардыруусунан 5 киши мерт кетти. Кабулдун түштүгүндө 11-февралда болгон бул окуя кыркы бир нече айлардан берки ири чабуул деп айтылууда. Жардыруу Уган президенти Ашраф Ганиге АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео талиптер менен элдешүү өнүгүп жатканы байкалганын айткан учурга туш келди. Угасандын коргоо министрлигинин Азаттыкка маршал Фахим атындагы аскерлик академиянын кире беришинде жанкечти өзүн жардырып 5 киши өлгөнүн кабарлашты. Ал эми полициянын өкүлү 6 киши өлдү, алардын 4 аскер адамдары деп билдирди. Анын сөзүнө караганда жардыруудан 12 адам жаракат алган. Окуя эртең мененки саат 7 чамасында курсанттар менен кызматкерлер академияга кирип жаткан учурда болгон. Талибан жардыруунун мойнуна алган жок. Президент Сооронбай Жээнбеков Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдога менен сүйлөштү. Эки мамлекет башчыларынын сүйлөшүүсү 11-февралда телефон аркылуу жүрдү. Президенттер эки жана көп тармактуу кызматташтыктын маанилүү маселелерин жана буга чейинки макулдашууларды иш ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Мындан тышкары президент Сооронбай Жээнбеков Түрк мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен быйыл Түркияда өтүшкөн 4-чү көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык маселелерин талкуулашкан. Бул тууралуу президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Бүгүн Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык тапшырылат. Журналисттик иликтүүлөр фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы жыл сайын ыйгарылуучу сыйлыктын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи өтөт. Сыйлык быйыл журналисттик иликтүүлөр тармагындагы мыктыларга экинчи ирет берилүүдө. Бүгүн мындан тышкары аталган фонд журналисттик иликтөөнүн тажрыйбасы жана келечеги аттуу медиа форумда өткөрөт. Анда чет өлкөдөн келген адистер тажрыйбалары менен бөлүшмөкчү. 2019-жылы фонддун байкоочу кеңешинин тандоосуна ылайык башкы сыйлыкты Азаттыктын Ош облусунун кабарчысы Ыдырыс Исаков жеңип алган. Сынактын максаты Кыргызстанда иликтөөчү журналистика жанрынын өнүгүшүнө, коррупциялык схемалар менен мыйзам бузуу фактыларын ачыкка чыгарууга жана андай аракеттерге бөгөт коюу фактыларын чагылдырууга багытталган демилгелерди колдоо. Уланбек Эгизбаев 2018-жылы 22 июлда Ысык Көлдө көз жумган. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. 30 жыл мурда 11 февралда өмүрүн апартеидке каршы күрөшкө арнаган Нелсон Мандела абактан чыккан. Ал 27 жыл саясий көз караштары үчүн түрмөдө жаткан. Анын ичинде 17 жыл Робен деген аралда өтө коркунучтуу деген кылмышкерлердин арасында отурган. Ал өз мекени Түштүк Африкадагы ак түстүү колонизаторлордун үстөмдүгүн жок кылуу, каралардын укугун коргоо, апартеид деп аталган саясий системаны жоюуну жактаган үчүн камалган. Мандела түрмөдө жаткан учурунда Лондон университетин сырттан окуп бүтүрүп, юридикалык билимге ээ болгон. Боштондукка чыккандан кийин 1994-жылкы шайлоодо биринчи кара түстүү президент болуп шайланган. Ал бир мөөнөт кызматта туруп, улуттук жана эл аралык элдешүү ишмердүүлүгү үчүн дүйнөнүн урмат сыйына таттыды. Түштүк Африка Республикасынын президенти, Нобель сыйлыгынын лауреаты Нелсон Мандела 2013-жылы 95 жашында дүйнөдөн кайткан.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн түштөн кийин Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт, Ысык Көлүнүн арын областарында дагы жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө 4-9, Таласта 3-8, Баткен, Ош, Жалал Абадда 6-11, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору, арын областында 2-7 градус суук, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Эми программабыздын макала баяндары бөлүгүнө өтөбүз. Стамбулда киши колдуу болгон уйгур тектүү ишкер Айеркен Сайымайитинин өлүмү боюнча депутаттык комиссиянын кезектеги жыйыны уланды кечээ. Бул ирет бажы кызматынын төрагасы, прокуратура өкүлдөрү маалымат беришти. Бажы кызматы журналисттик иликтөөдө айтылган схемаларды четке какканы менен прокуратура Сайымайити өлкөдөн которгон 932 миллион доллардын чоо жайы текшерилип жатканын билдирди. Жыйындын жүрүшүндө комиссия мүчөлөрү журналисттик иликтөө жарыяланганга чейин эмне себептен тиешелүү органдар көңүл бурбаганын сынга алышты. Коомчулуктун кызыгуусун жараткан депутаттык комиссиянын жыйыны тууралуу Бакыт Асановдон угалы.
Айеркен Сайымайитинин өлүмү жана баждагы коррупция тууралуу журналисттик иликтөөдөгү маалыматтар боюнча депутаттык комиссиянын бул жолку жыйынына бажы кызматынын төрагасы Алтынбек Торотаев, прокуратуранын жана Кытай менен соода жүгүрткөн логистикалык борбордун өкүлү маалымат берди. Жыйындын жүрүшүндө көпчүлүк суроолор бажы кызматынын башчысына жолдонду. Торотаевга карата мындай кызыгуунун түшүндүрмөсү жөнөкөй эле. Анткени Азаттык жана анын өнөктөштөрү жарыялаган журналисттик иликтөөдөгү схемалардын баары бажы аркылуу ишке ашып тургандыгы айтылган эле. Алтынбек Торотаев журналисттик иликтөөдөгү схемаларды чындыкка коошпойт деп билдирүүдө. Анын айтымында Кытай менен соода жүгүртүүдө коомчулуктун күмөнүн жараткан көп маселе Кыргызстан менен бул өлкөнүн экспорт-импортунун эсептөөдөгү эки башка ыкманы колдонгонунда болууда. Бирок депутаттык комиссиянын мүчөлөрүн Торотаевдин мындай маалыматы толугу менен ынандырган жок көрүнөт. Жогорку кеңештин депутаты Ал Карашев бажыдагы коррупция тууралуу күмөн саноолор Кытайдан ташылып келген товарлардан алым алуудагы көз боймоочулукка байланыштуу экендигин белгиледи.
Чек арага келгенде, мисалы үчүн ошол эле телефондор келет, оргтехника деп коебуз, же болбосо бытовой техника келет, кымбат баалуу доставочкасы мисалы үчүн эң бийик биздин почта менен бажы кызматынын төлөмдөрү болуш керек, бажы төлөмдөрү мамлекетке. А киргенде көлөч кирди, же болбосо бир мындай бир пальто же мындай бир кездеме кирди деп арзан менен болуп калат деген дагы күмөн көп. Ушул тоокелчиликке канча жол берилет же берилбейт?
Торотаев мындай кемчиликти мойнуна алып, бирок былтырдан тарта бажы бекеттериндеги электрондук туташ көзөмөл орнотулгандыгын билдирди.
Бул жерде эми маселе бар. Маселе жок деп айта албайбыз, маселе бар. Бир күндө 150 машина келет. Бизге Кытайдан жүктөлүп, жүк менен 150 машина келет Кыргызстанга. Бир машинени бул физический досмотр кылыш үчүн, тотальный досмотр кылыш үчүн бир машинени 4 саат убакыт келет. А бир күндө 150 машина келет. Бул практически биз бажы кызматы азыркы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бир күндө бир аш кетсе бир 10 машинени досмотр кыла алабыз. Былтыр өзүңүздөр билесиздер, ноябрь, декабрь айында идекалык ишке киргизилди, эки штаб менен торгарды мен. Уже азыркы күндө 100% досмотр болот.
Анткени менен электрондук көзөмөл орнотулганга чейинки жылдарда мындай коррупциялык көрүнүштөр орун алганбы деген суроо жоопсуз калды. Журналисттик иликтөөлөр дал ушул 2011-2017 жылдар аралыгындагы коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө сөз болгон эле. Мындан соң депутаттык комиссия мүчөлөрүнө башкы прокуратуранын өкүлү Кумарбек Байдылдаев маалымат берди. Анын айтымында журналисттик иликтөөдө айтылгандай эле Айеркен Саймачи жана анын жубайы 2010 жылдан баштап Кыргызстандан 900 миллион доллардай которушкан.
3485 транзакция операция болгон депчи. Чыккан операциялардын жалпы саны транзакциялар 2154 болуп турат. Суммасы, толтурулган суммасы жалпысынан Айеркен Саймачи боюнча 592,495,627 доллар. Абдрас жоопкерчилиги чектелүү кому аркылуу 318,787,249 миллион доллар. Вуфули Бумайрам жубайы аркылуу 26,434,403 доллар.
Былтыр 21 ноябрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору Клоп порталы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор жана көмүскө акча ташыган гербендер деген иликтөөлөр жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу үй бүлөнүн Карга компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны адалдаштырып, миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып тургандыгы көрсөтүлгөн болчу. Иликтөө иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун да тиешеси бар экендиги ашкерелеген. Дал ушул журналисттик иликтөөнүн негизги каарманы Райымбек Матраимовду комиссиянын өткөн жыйынында чакыруу боюнча маселе көтөрүлгөн. Бирок бул жолу Матраимов качан маалымат берери айтылган жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Кытай жараны Айеркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын кезектеги отурумунда депутат Алы Карашев Евразия экономикалык бирлиги боюнча маселе көтөрдү. Ал бирликтин чек араларына 3 илтик бажы көзөмөлүн киргизүү демилгеси ишке ашып жатабы жокпу деп сурады. Бажы кызматынын жетекчилиги буга чейин сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөнүн ушул айдын аягында дагы талкууланарын билдирди. Башкаларды билбейбиз, бирок Кыргызстан 3 илтик бажы көзөмөлүн киргизилиш даяр деди бажы кызматынын башчысы. Эгер мындай көзөмөл орнотулса пайдасы кандай болот Кыргызстанга? Мына ушул суроо менен экономика маселелери боюнча талдоочу Азамат Токуровко кайрылдык.
Бажы биримдиги жарылып атканда ошондой эрежелер киргизилген да, сырткы чек араларга ошол 3 илтик инспекторлор коюлуш керек депчи. Мисалы үчүн жанакы Белоруссиянын, Россиянын жана Кыргызстан чек араларында Белоруссиянын, Кыргызстан жана Орусиянын өкүлдөрү туруш керек депчи. Ошондой киргизилген. Бирок кийин бул нерсе ишке ашпай калган. Биздин чек арага дагы тигилердики турган эмес, алардын чек араларында да биздин инспекторлор турган эмес. Орусия, Белоруссия жана башка мамлекеттер Казакстан аят да мына Кыргызстандан контрабанда көп болуп атат, ошол себептен коюш керек депчи. Андай болсо биздикилер да туруш керек негизи ошол Орусиянын чек арасына, Белоруссиянын чек арасына дегендей. Бирок алар деле бул нерсени ишке ашканга мындай шашышкан жок да.
Андай идеянын ишке ашпашына анда кимдер кызыктар?
Орусиянын, Кыргызстандын, Белоруссиянын ушул контрабандага аралашкан мамлекеттик кызматчыларына бул нерсе кереги жок. Себеп дегенде контрабанда Кыргызстандан гана эмес, Белоруссиядан дагы, Россиядан дагы көптөгөн контрабанда өтөт. Мисалы ошол эле Беларусь аркылуу көптөгөн жанакындай банан, мидия, жанакы деңизде сүзгөн балыктар Белоруссияда жасалганда туруп анан кайра ошол бажы белгилене кирип атпайбы. Ошондой эле Орусиядан дагы жанакы Камчатка тиги жактардан дагы жанакы краб ошондой нерселер Россияга жасалган деп кирет да. А хотя ал нерсе даже Кытайдыкка же Кореяныкка болушу мүмкүн дегендей. Ошондой эле Белоруссияда чийки нефти иштетүү боюнча заводдор бар. Алар Россиядан ошол чийки нефтин алышат дагы, аны кайра бензин кылып, кайра Европага сатышат.
Түшүнүктүү. Ага. Азамат мырза, жакында эле өткөн жумада премьер-министр Абылгазиев парламентте маалыматты берип жатып айтты, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жакшы бир тенденция байкалып жатат. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен биздин бюджет жалпысынан 17 миллиард сом алды. Бул ага чейинки 18 жылга салыштырганда дээрлик 6% көп деп билдирди. Бул чын эле Кыргызстан кубана турган көрсөткүчпү?
Албетте жок.
Эмне үчүн?
Деп дегенде салык менен бажадан түшкөн акча пул бул дээрлик десе болуш керек да. Мисалы үчүн азыр биздин бюджетти жарым эсе 60% чейин салык түшсө, бажадан болсо бир 20% эле түшөт да. Бул абдан эле аз. Мурунку Евразияга киргенге чейинки убакка карагандачы көбүн эсе азыр эме болуп кетпедиби, Россиянын товарлары, Белоруссиянын товарлары мисалы үчүн кайса ал эми биздин товарларды киргизбейт ал жака. Жанакындай не тарифный барьер деп коет, силерде яшыр бар экен, дагы эмне деген бар экен деп, оорлор бар экен деп көп товарлар биздики кирбейт. Ошол эле мисалы үчүн Белоруссиянын тракторлору Россияга кире албайт, мисалы үчүн Казакстанда чыккан товарлар Россияга кире албайт. Буттосулар болот да. Алардын товарлары бизге эч кандай мындай кындыксыз эле оңой эле кирип кетишет. Азыр мисалы үчүн магазинге алып карасаңар жанагы эле Белоруссиянын, Россиянын колбаса, сүт азыктары, токой, темир ушул нерсе сыяктуу нерселер оңой эле кирет да. Нефть ошол эле нефтьтарга карасак.
Чында эле сиз айткандай буттосуулар болуп жатканын кыргыз өкмөтү деле ачык эле мойнуна алып жатат. Жакында эле баса өзүңүз билесиз, Өзбекстан бул Евразия экономикалык биримдигине кирбейбиз деп баш тартып койду. Мына ушундай фондо бул уюмдун келечегин кандай деп көрөсүз?
Келечеги абдан эле туңуюк. Себеп дегенде бажы биримдиги ылдыйдан эмес жогору жактан саясий биримдик катары киргизилген да. Бул бир гана ошол Орусиянын кызыкчылыгы үчүн. Казакстандагы, Россиядагы, Белоруссиядагы буга чейин ВТОдо болгон эмес да. Биз болсо 98 жылдан бери ВТОдобуз. Бизге эч кандай бул бажы биримдин кереги жок болчу. Өзбекстан да. Өзбекстан эч кандай Евразиянын мүчөсү эмес, бирок булардын азыр темп өсүүсү жылына 8%. 8% деген абдан эле чоң өсүү. Биздики болсо жанакы эле 90-чу жылдарды артка алып карасак эң эле төмөн. Ушул СНГ мамлекеттери ичинен эң төмөнү биздики, анан Тажикстандыкы. Эми Тажикстанго мейли. Тажикстан эң четки өлкө. Алар баягындай согуш аткан Афганистанга чектеш, туюк жерде жайгашкан. А бизде кандай проблема? Арменияны алып карасак, бир адамга $4000 ВВП. Биздики $1100. Тажикстандыкы $800. Эстония $26000. Кичинекей мамлекет. 4 миллион адам саны. Демек эч кандай буга Евразиянын кереги жок. Бул жерде жалаңы мамлекеттик туура башкаруу. Мамлекет политикасы жакшы болсо анда баардыгы жакшы болот. Орусия менен ошол Евразиясы менен чектелбешибиз керек. Себеп дегенде бизде абдан чоң базар бар. Мисалы үчүн ошол эле жанакы Кытай, Иран, Пакистан ошол мамлекеттер биз менен соода кылыш керек. Биз болсо ошол Россия немен эле карап отурабыз. Экспорт кылганга да биз эчтекебиз жок да, мисалы үчүнчү. Жанагы эле швейный отрасль деди. И айыл чарбасы. Эми айыл чарба и швейный өлкөлүү деген бул өнүгүп келе жаткан артта калган мамлекеттердин карамагы. А өнүккөн мамлекеттерде швейный деген жок. Себеп дегенде бизде айлык акы өсүш керек. Айлык акы өссө анда бизде да швейный жоголот.
Азамат мырза, рахмат сизге, анда пикириңизди билдирип маек куруп бергениңизге. Экономика маселелери боюнча талдоочу Азамат Аттыкуров менен маектештик. Кадырман угармандар, Азаттыктын эртең менен эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Манас аэропортунан нак акча чет өлкөгө мыйзамсыз чыгарылып турганын билдирип чыккан эки чек арачы мурдагы Айбек Камчыбеков менен Марлис Осмонбековго издөө жарыяланган. Бул тууралуу чек ара кызматынын жетекчилиги билдирди. Акыркы 2 күн ичинде Кыргызстандан Казакстанга 8000 жакындунган улутундагылар кайтты. Бул тууралуу Жамбыл облусунун губернатору билдирди. Ооганстанда аскердик академиянын жанында жанкечтин жардыруусунан 5 киши мерт кетти. Президент Сооронбай Жээнбеков Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен телефондон сүйлөшүп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык тапшырылат бүгүн Бишкекте. Ысык Көл Инвест банкын рейлдерлик жол менен тартып алган деп айыпталып соттолгон Райкүл Жапаровго эл аралык издөө жарыяланган деп Ички иштер министрлиги билдирди. Тышкы иштер министрлигине жаңы статскатчы дайындалды. Ал Нуржан Бардинова. Буга чейин Бардинова жаштар, дене тарбия жана спорт агенттигинин статскатчысы болуп иштеген.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевтин күйөө баласы Отабек Умаров Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Борбор Азия конфедерациясынын башчысы болуп шайланды. Ал президенттин коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары болуп иштегендиктен сырткары Өзбекстандын триатлон федерациясындагы жетектейт. Байкоочулар барган сайын 35 жаштагы Умаровтун зоолосу көтөрүлүп, кылыктары чыгып жатканын белгилешет. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Мирзиёевтин кенже күйөө баласы Отабек Умаровтун барган сайын зоолосу көтөрүлүп жатканын соңку окуялар дагы бир жолу ырастады. Ал өткөн апта соңунда Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Борбор Азия конфедерациясынын жетекчилигине шайланды. Мындай чечим 6-8 февраль күндөрү Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча эл аралык федерациянын Казакстанда өткөн жыйынында кабылданды. Чөлкөмдө популярдуу болуп бара жаткан спорттун бул түрү боюнча Борбор Азияда жаңы түзүлгөн конфедерация Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын улуттук федерацияларынын башын бириктирет. Анын баш кеңсеси Ташкентте жайгашмакчы. Президенттин күйөө баласы 2019 жылдын ноябрь айында Өзбекстандын Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча федерациясынын башына келген. Андан көп өтпөй белгилүү мушкерлерди Ташкентке чакырып, чоң белдеш өткөрүп, алдына койгон максаттары тууралуу сөз кылган эле.
Ассоциацияны түзүү менен спорттун бул түрү боюнча өлкөнүн атынан дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерге катышууну максат кылабыз. Көбүрөөк спорт жылдыздарын бул жакка жөн гана конок болуп кетүү үчүн эмес, беттешке катышуу үчүн алып келүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз.
Деп билдирген Мирзиёевтин күйөө баласы. 35 жаштагы Умаров Өзбек президентинин кичүү кызы Шахнозанын күйөөсү. Ал президенттин жеке коопсуздугун камсыз кылган кызматтын жетекчисинин орун басары болуп иштейт. Чет өлкөлүк жогорку расмий өкүлдөр катышкан иш чараларда Мирзиёевди жан сакчы катары гана эмес, бейрасмий элчи катары да коштоп жүрөт. Ал былтыр Өзбекстандын триатлон федерациясынын жетекчиси болуп тандалган. Андан көп өтпөй аталган федерацияга мурдагы президент Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримовага таандык резиденция бекер берилери маалым болгон. Умаровтун инстаграмдагы баракчасынан орусиялык блогер Гусейн Гасанов, UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов сыяктуу таанымал адамдар менен чогултушкөн сүрөттөрүн көрүүгө болот. Былтыр июнь айында Дубайдын эмири Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактумдун уулдарынын тоюна да катышып келгенин жарыялаган. Андан бир ай өтпөй Тесла автоунаасы менен Ташкенттин көчөлөрүндөгү автожарышка катышканы тартылган видеосу чоң талкуу жараткан. Умаров өзү да инстаграмда түз көрсөткөн видеодогу маалыматка караганда, ал унаанын ылдамдыгын мыйзамдагы чектен 3 эсе көбөйтүп, саатына 201 километрге чыгарган. Бул видео ачыкка чыгып кеткенден көп өтпөй, Умаров күнөөсүн мойнуна алып, $200 айып төлөгөнүн билдирген. Айтор бир катар байкоочулар президент Мирзиёев бийликке келгенден берки бир канча жылда, өзгөчө 2019 жылы Умаровдун зоолосу көтөрүлүп, кылыктары да көбөйгөнүн белгилешет. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун Өзбекстан боюнча баяндамачысы Сирожидин Ислам президенттин күйөө баласы соңку күндөрү эл көзүнө көп көрүнбөй калганын айтты.
Соңку 2 жыл ичинде Мирзиёевдин үй бүлөсү, өзгөчө тун кызы Саида менен кенже күйөө баласы Умаров эл алдына көбүрөөк чыгып, социалдык тармактардын өзбек сегментинде жылдызга айланышты. Бирок акыркы бир нече жума ичинде абал кескин өзгөргөндөй. Инстаграмды дээрлик күн сайын колдонгон Отабек Умаров 25 январдан бери сүрөттөрүн кое элек. Ал эл алдына мурдагыдай көп чыкпай калды деп айтып жатышат.
Деди Ислам. Шавкат Мирзиёевдин 2 кыз, 1 уулу бар. Соңку күндөргө чейин эле кыздары менен күйөө балдарынын баары мамлекеттик кызматта турушту. Кичүү кызы же Умаровдун жубайы Шахноза 2018 жылдын январынан бери Өзбекстандын мектепке чейинки билим берүү министрлигинин башкармалыгынын жетекчи орун басары болуп иштеп келет. Тун кызы Саида былтыр февраль айында президенттик администрацияга караштуу маалымат жана байланыш агенттигинин жетекчисинин орун басарлыгына дайындаса, анын күйөөсү Ойбек Турсунов президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп иштеп жатат. Бирок 29 январда Саида Мирзиёева күтүүсүздөн кызматтан кетип жатканын өзүнүн медиа фондун түзө турганын жарыялады. Баяндамачы Сирожидин Ислам президенттин кызына иштен кетүүгө туура келди деп эсептейт.
Мирзиёевдин балдарынын жүрүм туруму коомдун кайсы бир катмарынын кыжырына тие башташы мүмкүн. Андыктан Мирзиёев балдары Ислам Каримовдун тушундагыдай примадонналарга айланып кетпеш үчүн аларды ооздуктагысы келди окшойт.
Деди Сирожидин Ислам. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримов бийликте турганда анын кыздары Гүлнара менен Лола өлкөдөгү таасирдүү фигуралардын бири болчу. Өзгөчө кезинде өзүн ырчы, дизайнер, коомдук ишмер катары тааныштырган Гүлнара Каримова Өзбекстандагы шоу бизнести айрым бизнес чөйрөсүн көзөмөлдөп турган. Ал салык төлөөдөн качуу, акча урдоо сыяктуу бир нече берене боюнча соттолуп, азыр 10 жылдык абак жазасын өтөп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Эгерде азыр баш баксаңыз, биздин сайтта баш макала болуп, Саймаитинин иши, бажынын маалыматы деген макала турат. Мындан тышкары Жалалабад көчкүдөн көчпөгөн эл деген аталышта, Жеңиш Разаков кызматтан кетти деген аталыштагы макалаларды, ошондой эле кызыктуу мультимедиа материалдарды дагы көрсөңүздөр. Болот программабызды улантабыз. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваторияда кыргыз, немис, француз композиторларынын чыгармаларынан концерт аншлаг менен өттү. Дүйнөлүк композиторлордун чыгармалары кыргыз ырчыларынын аткаруусунда жаңырды. Кечеге экс-президент Роза Утумбаева, элчилер, музыканттар жана классикалык музыка күйөрмандары келди. Кабарчы Зайырбек Ажыматов дагы бул концертке барып келди, баянын чогуу каланды.
Достук концертин эл артисти Муратбек Бегалиев, Франция элчиси Микаэль Ро, Германия элчиси Моника Иверсен ачып, дүйнөлүк чыгармаларды эл артисти Бакыт Тилегенов дирижерлук кылган Бишкек мэриясынын жана консерваториянын симфониялык оркестри коштоду. Концерттин репертуарында композиторлор Бегалиев, Вебер, Молдобасанов, Вагнер, Борн, Бетховен баштаган дөө шаалардын чыгармалары аткарылды. Концерттин солисттери Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын таланттуу студенттери, мугалимдери болду. Кезинде Шарль Франсуа Гунонун Фауст операсынан Мефистофельдин ариясын легендарлуу ырчы Болот Миңжылкыев ийине жеткире аткарганы белгилүү. Бул жолу солист Данияр Дөөлөтбаков ошол чыгармадан үзүндүрдап, угармандар жаш ырчыны жылуу кабыл алды.
Абдан ул элдин энергетикасын абдан сездим, абдан жылуу кабыл алды. Мен ырдаган ария бул Мефистофель шайтандын образы кыргызча айтканда. Эми ошону толкунданып абдан оор баягы Булат Миңжылкыев атабыз, ошону абдан эң мыкты, дүйнө жүзүндө эң мыкты аткарган. Ошонун изинде келе атабыз Кудай буйурса. Бирок андай бүгүн аткарылган жокмун, бирок ошого умтулуп ошондой аткарганга умтулабыз Кудай буйурса.
Кечеге экс-президент Роза Отунбаева, элчиликтин кызматкерлери, музыканттар жана классикалык музыка күйөрмандары келди. Угармандар арасында жаштар басымдуу болду. Студент Эрбол Жакшылыков бул концертке тажрыйба алуу үчүн келгенин айтат.
Бияқта немецкий, французский, анан кыргыздын өзүстүн аргемелери, произведениялар болот дегендиктен угайындап келдим. Музыкант болгондон кийин искусствонун өзүстүн чөйрөсү болгондон кийин баары бизге аябай жакшы угулуп анан таасир тиет да, аябайчы кичине музыкантымды так алдыга алып кетип жакшы окуш керек экенин билип, ушундайга деңгээлге жетиш керек экенин билиш үчүн ушуларды угуш керек да. Ошон үчүн келем да мен дайыма.
Концертке келген маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев бул кече кыргыз коомчулугу классикалык музыкага суусап турганынан кабар берди дейт.
Менимче бүгүн концерттин деңгээли өтө жогорку деңгээлде өттү. Оркестр дагы мына эл артисибиз Бакыт Тилегеновдун дирижерлугу астында абдан жакшы коштоп берди. Солисттерибиз дагы ошо дүйнөлүк классикалык чыгарманы эң бир жакшы деңгээлде аткарууна бүгүн биз элчиликтин ошо дипломатиянын кызматкерлеринин биздин коомчулуктун кандай жакшы кабыл алып отургандыгына күбө болдук. Негизи биз ушу классикалык музыкага көңүл беришибиз керек, анткени бул дүйнөлүк деңгээлде жаңырган чыгармалар биздин музыка сүйүүчүлөр үчүн дагы бул керек деп ойлойм, анткени биз ушуну менен дагы өзүбүздүн профессионалдык музыкабызды өнүктүрөбүз да,
деди Кайрат Иманалиев. Аншлаг менен өткөн достук концерти Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын жана Кыргыз улуттук консерваториясынын ырчылары аткарган композитор Муратбек Бегалиевдин Кыргызстан аттуу хору менен жыйынтыкталды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Зайырбек Ажыматовдун ушул эле макаласынын видео версиясын биздин сайттан көрсөңүз болот. Достук концерти аншлаг менен өттү деген аталыш менен Азаттык ТВ деген куржунда турат.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун материалдары биздин интернеттеги бардык социалдык түйүндөрдө дагы бар. Ал жактан биздин окурманыбыз болуп бөлүшүп биздин материалдар менен окуп турсаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушуну менен 12 февраль шаршемби күнкү эртең мененки эфирибиздин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 12 февраль, күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым сааттык программабызда кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгүнүн жазуучу Кудайбергенин Жапаровдун чыгармачылыгына токтолобуз.
Ал сейт ошондо көрдү биринчи ирет иттин күлүмүндөгөнүн.
Жана журтташтар рубрикасына Наргиза Калназарова менен маектешебиз.
Европа өлкөсүнө баарын тактак кылып, баардын өз убагында кылат го, а Италиядан демиз.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы офицерлери Айбек Камчебеков менен Марлис Осмонбековго издөө жарыяланган. Бул тууралуу 11 февралда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы комитетинин жыйынында чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев депутат Искендер Батраимовдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында жыйында жайында жеке адамдардын маалыматтарын соц тармакка чыгарып жиберишкени үчүн алардын иши аскер прокуратурасына өткөрүлгөн.
Прокуратура РППГ катап ишти карап баштаганда тоскоолдук болбоосун убактылуу кызматтан четтетилген. Анан ошол аскер кызматкерлери бир белгисиз себептер менен кызматка да келбей, прокуратура чыкса таппай калган. Бир ай өткөндөн кийин ЖТСОО статьясы беренеси менен иш козголгон, распоряжениеда издөө жүрүп атат. Азыр ошол иш жүрүп атат, аны купуя эмес сизге жеткирип койсом.
Чек ара кызматынын эки офицери майор Айбек Камчебеков менен ага лейтенант Марлес Осмонбеков Манас аэропортунан нак акча чет өлкөгө мыйзамсыз чыгарылып турганын буга чейин ырастап чыгышкан. Эки тең аэропортто мөөнөт башчы катары жарым жылдан ашуун иштеген. Алар өздөрүнөн тагылып жаткан адамдардын жеке маалыматтарын жарыялап жиберген деген айыпты четке кагып келишет. Айбек Камчебеков декабрь айында Азаттык менен байланышып өмүрүнүн коопсуздугу үчүн мекенден чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтып берген. Акыркы 2 күн ичинде Кыргызстандан Казакстанга 8000 жакын дунган улутундагылар кайтты. Бул тууралуу Жамбыл облусунун губернатору Бердибек Сапарбаев Кордайдагы абал тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Губернатор Кордайдагы абалды туруктуу деп баалап, тополоңдун себебин улут аралык кастык эмес, тек гана турмуштук чыр деп атады.
Кыргызстан мамлекетине өтүп кеткен осы 2 күндүн ичинде 8000 жуук азаматтар кайтарылды. Кечеден баштап барлык мектептер, бала бакчалар мурункудай өздөрүнүн жумуштарын жасап жатыр. Барлык савда дүкөндөрү да өздөрүнүн жумуштарын баштады.
8-нче эле караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчы, Сөртөбө, Каракемер айылдарындагы баш алмактан 10 адам каза болуп, 10 адам жаракат алган, 30 ашуун турак жай, 15 соода түйүнү, 23 машинен талкаланган же өрттөнгөн. Тополоң чыккан бул айылдар Кыргызстандын Токмок шаарына Тошташ, Чуу дарыясынын аркы өзүндө жайгашкандыктан Зомбултан улам миңдеген киши Кыргызстанга өтө качкан. Кыргыз расмий органдары 4,5 000 киши чек арадан өтүп келгенин маалымдаган. Угасандагы аскердик академиянын жанында жанкечтин жардыроосунан 5 киши мерт кетти. Кабулдун түштүгүндө 11 февралда болгон бул окуя акыркы бир нече айлардан берки ири чабуул деп айтылууда. Жардыроо угган президенти Ашраф Ганига АШКнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео талиптеринин элдешүү сүйлөшүүсү өнүгүп жатканы байкалганын айткан учурга туш келди. Угасандын коргоо министрлигинин Азаттыкка маршал Фахим атындагы аскердик академиянын кире беришинде жанкечти өзүн жардырып 5 киши өлдү деп кабарлашты. Ал эми полициянын өкүлү 6 киши өлдү, алардын 4 аскер адамдары деп маалымдады. Анын сөзүнө караганда 12 адам жаракат алган. Жардыроо эртең мененки саат 7 чамасында курсанттар менен кызматкерлер академияга кирип жаткан учурда болгон. Талибан жардыроону моюнуна алган жок. Бүгүн Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкты тапшыруу болот. Бишкекте журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы жыл сайын ыйгарылуучу сыйлыктын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи өтөт. Сыйлык быйыл журналисттик иликтөө тармагындагы мыктыларга экинчи ирет берилүүдө. Бүгүн мындан тышкары аталган фонд журналисттик иликтөөнүн тажрыйбасы жана келечеги аттуу медиа форум өткөрөт. Анда чет мамлекеттен келген адистер өз тажрыйбалары менен бөлүшмөкчү. 30 жыл мурда 11 февралда өмүрүн апартеидке каршы күрөшкө арнаган Нелсон Мандела абактан чыккан. Ал 27 жыл саясий көз караштары үчүн түрмөдө жаткан. Анын ичинде 17 жыл Робен деген аралда өтө коркунучтуу деген кылмышкерлердин арасында отурган. Ал өз мекени Түштүк Африкадагы ак түстүү колонизаторлордун үстөмдүгүн жок кылуу, карылардын укугун коргоо, апартеид деп аталган саясий системаны жоюуну жактаган үчүн камалган. Мандела түрмөдө жаткан маалда Лондон университетин сырттан окуп бүтүрүп, юридикалык билимге ээ болгон. Бостондукка чыккандан кийин 1994-жылкы шайлоодо биринчи кара түстүү президент болуп шайланган. Ал бир мөөнөт кызматта туруп, улуттук жана эл аралык элдешүү ишмердүүлүгү үчүн дүйнөнүн урмат сыйына татыган. Райкул Жапаровага эл аралык издөө жарыяланган. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы маалымдады. Ага ылайык 2007-жылы Ысык Көл Инвестбанкы рейдерлик жол менен тартып алган деп айыпталган. Райкул Жапарованы Бишкектеги Октябрь райондук соту 2014-жылы кылмыш кодексинин 30-183 беренелери кошулуп кылмыш кылуу, арамакчыларды адалдоо боюнча айыптуу деп таап 7 жылга эркинен ажыраткан. 2015-жылы апрелде ага дагы 2 берене кылмыш кодексинин 221 коммерциялык ишканада кызмат абалынан пайдалануу, 166 алдамчылык беренеси боюнча кошумча айып коюлган. Жыйынтыгында Бишкек шаар соту Райкул Жапарованы мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратуу тууралуу чечим чыгарган. 2015-жылы сентябрда жогорку сот мурдагы чечимдерди күчүндө калтырган. Райкул Жапаровага эл аралык издөө жарыяланган. Ички иштер министринин маалыматына караганда, Райкул Жапарова 2007-жылы апрель айында ошол кездеги президенттин уулу Максим Бакиевтин көмөгү менен Ысык Көл Инвестбанкын тартып алган. Ошол эле жылдын август айында банктын башкармалык кеңештин төрайымы болуп шайланган. Райкул Жапарова учурда абакта жаткан Садыр Жапаровдун бир тууганы. Тышкы иштер министрлигине жаңы статскатчы дайындалды. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин 11 февралдагы жарлыгы менен Нуржан Барденова тышкы иштер министрлигине статскатчы болуп дайындалды. Министрликтин жамаатына жаңы статскатчыны өкмөттүк аппараттын башчысы Самат Кылжиев тааныштырды. Нуржан Барденова буга чейин өкмөткө караштуу жаштар, дене тарбия жана спорт агенттигинин статскатчысы болуп иштеген.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз эми. Адабиятта жан жаныбарлар арасында ит тууралуу икаялар аябай эле көп. Азаттыктын кыргыз аңгемесинин классикасы деген арабталык түрмөгүнөн бүгүн жазуучу Кудайберген Жапаровдун иттин турмушу аңгемесине токтолсокпу деп турабыз. Адам менен кол көгүнгөн жаныбардын ортосундагы мамиленин социалдык өңүтү бул чыгармада мыкты сүрөттөлгөн дейт аңгемени окуп чыккан Бекташ Шамшиев.
Итти пенде баласы алгачкы жамааттык коом жашоосунда үңгүрдү үй кылып жашаган кезинде өзүнө үйрө алдырып, ошондон бери мамыр жумур чоо жашап келатат болуш керек. Жаңылыкка жакын адам ал арада арыңдаштырып отуруп иттин ого эле көп түрүн таап алды. Ушул тапта жалаң итке гана түрк күнтүз тамак аш жасаган бай компаниялар, аларга арнап жарашыктуу кийим теккен уздар бар. Алардын ден соолугуна кам көрүп, ооруп калса дарылап, аспет деп карап турчу кызматтарды айтпай эле коеюн. Ошондой бар туиттердин бири Бишкек шаарындагы базарлардын биринде карапайым койчунун колуна тийип калат. Ит турмуш ошондон кийин башталат. Шаардык жыргалга көнгөн бечара тоого келгени азаптан башы чыкпайт. Мурдагыдай үйгө кирип, өзүнө тиешелүү ордун ээлеп, үй ээлери тамак отурганда алдына келчү калбаса, жыты буркураган тамагы жок. Итаякка шалт куюлган жугунду, таптаза мүлжүнгөн сөөк саактан башка жартылуу тамак жок. Байкуш шаардык ит аябай жүдөдү. Жан келгенде айылдагы иттердин аны чогулуп келип талап салышканы, кыштын кыраан чилдесинде тумшугун куйругуна катып эшикте жатканы, баарынан да жаңы ээсинин түшүнүксүз тилде кыйкырганы байкуштун азабын гана берди. Шаардык итти ал сейит сатып алмак эмес, баленин баарын кылган аялы болду. Ошол шайтан баштады кызыкты. Бир күнү жайыттан чарчап келсе эле аялы сүйлөнүп калыптыр. Минтип жумшай берсе баласын ак өпкө кылып койчудай. Жайылган койдун башын буруп келишти эле кыйла түйшүк. Бир орой кой жайылып, бир жагы тоонун чокусуна, экинчиси бийик боорду каптап туш тушка чачырап кеткенде эр болсоң чогултуп көр. Койчунун аты эмне үчүн арык? Шөлпүлдөп бечара кой артында жүрүп эле жоор болот, арыттайт. Жеңилдеген баласы деле чарчайт, бирок бала тызылдай чуркап койчуну жыргатып коет. Ошол аялы ит сатып ал деп атпайбы? Ал сейиттин атчан кишини алып түшүүдөй күрсүйгөн куроочу иттери бар.
Ошолор ит болбой жерге киришсин. Эмне? Дагы бакырган Алсейит. Ошо. Аялы камырасачы. Эмнени уксаң ошо. Тиги кожо жырга беле жүрбөйбү? Койчусу койдун четинде жатат керилип, жан баштап жатсаң сонундан ырдап. Жөн эле министр. Ойт, кайры деп кыйкырып коёт экен. Ити салып уруп барып, кадимки адамдай койлордун алдын имерип келет экен. А тиги баланы аябайсың сен. Я ботом, өзгө болсоң бир жөн, өзүңдүн каның го. Ошого жанын кейисечи, окутуп эле жибербей. Мен кайганда ойдумду басат, мен чыктуу чалан болот, ойдун алат деп ушу сен көнбөй койбодуң бу? Мына эми сага бир итке алын келбейт. Сөзгө жыгылган ошондо Алсейит. Кожонун итин өзү да көргөн эчен курдай. Ата ит эмес бекен. Айтканыңды жазбай аткарат, тобо. Койчуга мунун чоң жардамчы турбайбы? Ата ушундай иттүү болуш керек экен. Бирөөнүн авчаркасы тууса күчүгүнөн багып алсамбы? Деп да ойлонгон. Бирок бат эле көңүлүнөн чыгып кеткен. Аялынын кебинен кийин авчаркалуу болуу мээсине куюлган кыттай уюп, ит сурамжылай баштаган. Билгендер айтышты, Бишкекте ит базары барын, бир табылса ошо жерден табыларын.
Алсейиттин жолу болуп ошондон көтпөй кантан кудасы тойго чакырып калбаспы? Тууган уругун алып тойго барганча ит базарында көрө келмей болду. Кыргыз баласы ит сатпасын, итти сатып албасын билчү. Коюн багышка андан да жанагы айткан жагына дирилдеп чуркап турчу уулуна деле убал экен. Колхоздун бир муро кою төлү кошулганда 1000 жакын туяк. Кыйын болсоң аларды багып көр. Бийик тоо ичинде ит куш да көп. Алсейиттер колхоздун шопуру болуп иштеген инисинин жүк машинасына отуруп базардан керектүүлөрүн алгандан кийин ит базарына келишти. Кызыкты ушерден көр. Бу балекет айылдагы күлдөөнүн жанында тумшугун куйругуна катып суукта бүрүшүп калчу куроочу иттерден тарта жүнү кыска жылтылдаган кымбат баа иттер, жүнү сапсайган барак иттер, анан мышыктай болгон кичинекей колду көтөрүп алчу кандек иттер деги койчу ит түрүнөн баш адашат. Алсейит чугунду менен үйдөн арткан сөөк саакты качып көрүнгөн жерге бутун сырак көтөрүп суулап кеткенден башканы билбеген иттердин түрү ушунчалык көптүгүнө таң калды. Андан да аларды каадалуу малдай көрүп кызылдай акчага сатып алышканычы. Кызыгың түшкүр, бул шаардыктардын ит менен мышыктан башка эрмеги жокпу? Алсейитти базардын ичинде арсылдап чыңкылдап үрүп аткан иттердин чуусу, анан да каңырсык жыты тажатып эртерээк эле бир итти жетилеп айылына кетүүнү эңсеп турду. Акыры жанындагылар менен макулдашып ушул апчеркени сатып алышкан. Колбасаны жакшы көрөт, жакшы жейт деген ит ээсине Алсейит унчукпай баш ийкиген. Колбасаны итим эмес, мен жебей атсам кайдагы колбаса деп ичинен сөгүп апчеркени алган. Итин алып жөнөй бергенде ээси сумкасынан колбаса алып чыгып Алсейиттин колуна кырматты. Ошол колбасаны көрүп апчерки ит машинага түшкөн. Анан да Алсейитти капа кылганы ал ээсинин иттин аты Мухтар дегени болду. Оо балекет, кишинин атынды итке коебу деп келини бышкырса, машина айдаган иниси койбогондочу. Камине Мухтар деген кинону көргөм, ошондой эстүү ит болсо деп бейтааныш адамдар арасында колбасасы бар кишиге үмүттүү карап келаткан итти тоого алып келишкен. Алсейит эми королош коңшусу Мухтарды бир тамашалайт экенмин деп сүйүнүп келген. А бирок сүйүнүчү эрте болгон экен. Шаардык ит кой менен иши жок, айла жок эле жаңы ээсин ээрчибесе тоонун турмушуна көнбөй, баарынан да үйгө кире албай эшикте калганына, мурдагы күлгүн тамагы жок, жугунду ичкенге көнбөгөн жаны ачкадан кабырга сөөгөн каркайып арыктап ит азабын тарта баштаган. Базардагы кымбат баа иттердин арасынан улам-улам соодалашып отуруп 1100 сомдон 800 сомго түшүргөнүнө ыраазы болуп алышкан итинен пайда жок Алсейиттин ачуусу келип жүрөт. Ити ээрчип чыкканы менен ээсинин айтканын кылбайт. Чебиштин алдын тос, тиги койду кайрып кел, Мухтар десе аңкайып кырып тура берет. Бул ит жокто уул экөө эптеп койду кайтарышчу эле. Ити менен чыккандан бери Алсейиттин кетпеген жеринен тергетип өзү тосот. Итке тоонун таза абасы жакпады. Түтүн ышка капталганы менен мурдагы үйүндө колбаса жеп жүндүү шалчанын үстүндө жатчу. Бир жолу жыттуу тамактын жыты келгенден ач ит боз үйгө кирип барса аны кабыргага тээп кууп чыгышкан. Андан да кызыгы, Алсейит кой тосо берип чарчап, Мухтар тос, Мухтар деп итине бакырып атса, коңсу келип мен эмнеге чакырып жатасың деп антаңдап келе калып, досу анан итин чакырып атканын укканда менин атым итиңе коюп шылдыңдап итке теңейин деген экенсиң деп аты менен омуролотуп камчысы менен жүндөй тытып сабап кое таштады. Ошондой ити бир ишке жарады. Ал сейтке болушуп муктардын атынын куйругунан тиштеп, арылдап шаштысын кетирип иди. Болду муктар дегенге болбогон итин айласы кетип, ал сейт муктар хватит. Садис деп говорят десе шаардык ити эч нерсе болбогондой кайта шоңшоюп отуруп калбаспы? О, балекет, бул ит кыргызча түшүнбөй турбайбы? Ал сейт досунан бейчеки таяк жеп калбайын деп итинин атын өзгөртүп кой багар деп койгон. Досунун көңүлүн алыш үчүн аял эки өмүрүн көзү союп сыйлап ачуусу чукул неменин кабагын жазган. Болбосо көк досу эч ойлонбой ачуусу менен мунун 800 сомдук итин атып салмак. Апчаркеси орусча түшүнгөнүн билгенден кийин анын ал сейитке кылган дагы бир кызматы аябай жагып калды. Бир жолу колундагы таягын койлордун ары жагынан ыргытып ийсе кой басары чуркап жетип барып тиги эле чоң иш кылгандай куйругун шыйпаңдатып алып келип атпайбы?
Сенде жаткан окшобойбу? Деди жарыла күлүп, алдагы таягын ыргытты. Муктар жанагысындай чуркап барып тиштеп келди. Келди да таякты ал сейиттин алдына таштап, дагы эмне кылайын дегенсип, өзүнө өзү ыраазы күлмүңдөгөндөй карады. Ал сейит ошондо көрдү биринчи ирет иттин күлмүңдөгөнүн. Тобо, деди ал жаккасын карманып. Карасам, муну кыйратып салгандай мактана той. Ал муктарга иши жылый соңуркап карап турду.
Койчунун түйшүгү күчөгөн күзгү жазгы шалбыртта шаардык ит ал сейитти да үйүндөгүлөрдү да тажатты. Башкы иттерге окшоп түндөсү арсылдап үрүп короо кайтарбай, ал сейит сыртка чыкканда артынан калбай ээрчип үйгө киргенде бир эки ирет ээрчип кирсе болобу? Кууп чыгышты, бирок көзүн жалтыратып ал сейитти үмүтүн урап босоого жатып алат. Үйдөгүлөр тамакты арам кылган итти колуна тийген нерсе менен уруп ичкери киргиз кылышты. Бирок босогодон жылдырыш кыйын болду. Акыры чыдамы түгөнгөн ал сейит ачуусу келип камчысы менен итти башка тартып жиберди. Ушунусу катуу болду. Байкуш ит жанын койорго жер таппай жыйылган көңдүн жанында жатты. Үйдөн бышкан эттин жыты келип каңылжарды жарат. Байкуш апчаркенин эсине шаардагы үйдө ваннага жуундурушканы, калбаса жичиттүү тамак жеген учурлары эсине түшүп улуп ийди. Бул жерге келгени ачкалыктын айынан жугундун шалпылдатып ичкенге, ыргытылган сүйөктү башка иттер менен талашып жегенге көндү. Бирок да шаардагы жашоосу кээде эсине түшүп айласын уруп андайда эмне кылар айласын таппай кыңшылап ичүү, ээсинен камчы жеп башы тең жарыла лукулдап ооруп кыйналып жатканда шаардагы үйү эткел кожойке аял, анан анын эрке кызы калбаса алып келчү мурдагы ээси эсине түшүп бураңдап жолго чыкты. Иттин жоголгонун ал сейит биринчи билди. Аялы ичкен ашын актабаган апчаркенин жоголгонуна анчалык деле кайгырбай кайра сүйүнгөндөй болду. Апчаркенин шаарга жетмеге жолдо көргөн азап тозогу айтып отурса узун сөз. Ыргалып баса албай калганда ал мурдагы ээсинин үйүн таап эшигин тырмалап күтүп жатты. Итинин келгенине кубанган үйэси тыртайып арыттаган бечере апчаркенин карап туруп илгери уккан жумогун эстеди. Анда бир кедей чал баласын байга сатып, ансы кайра үйүнө качып келе берип, атасы менен баласы байып жашап калышканы тууралуу кеп болот. Ээси апчаркесин багып семиртип дагы сатарын, ансы кайра качып келишин куурап жатты. Баары сатылган заманда үйэсинин тапкан акылы ушул болчу. Ит демекчи адабияттагы кулпурган акылдуу иттердин антипоту, кадимки кыргыз короочу иттин жасалма боего жок сүрөтү Салжан Жигитовдун айтылуу ит икеясында кемелине келтире сүрөттөлгөн. Кийин ал өзүнчө китеп шекилинде чыкканда «Күн тууду» деген ат алып ошонусу менен окурман журтуна тарап кетти. Азаттыктын аңгеме куржунда Нуралы Жапаровдун «Тузик» деген кызыктуу икеясы да бар. Кудайберген Жапаровдун аңгемесинде адамдардын колго үйрөтүп алган жаныбарларына карата мамилеси айыл менен шаар мисалында ыктуу чечилген. Кудайбергендер, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Кудайберген Жапаровдун «Иттин турмушу» аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда, азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Манас аэропортунан нак акча чет өлкөлөргө мыйзамсыз чыгарылып турганын айтып чыккан эки чек арачы издөөдө. Бул тууралуу чек ара кызматы кабарлады. Кордайдагы тополоң учурунда Кыргызстанга өткөн 8000 казакстандык дунган жаран кайра үйүнө кайтканы расмий кабарланды. Ооганстанда жан кечтинин жардыруусунан 5 киши мерт кетти. Президент Жээнбеков түрк президенти Эрдоган менен телефондон сүйлөшүп кызматташтыкты талкуулады. Бүгүн Бишкекте Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык тапшырылат.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз кеси бүт барыш чогу аэропорт барып тозуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктуруубузду эми журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Наргиза Калназарова Италиянын борбору Римдеги Тор Вергата университетинде магистратурада окуйт азыр. Ал эл аралык бизнес администрация багытындагы бакалаврдык билимин да чет жерде Бухаресттен Румын Америка университетинде алган. Кыргызстандык кыз учурда Air Arabia авиакомпаниясында стюардесса болуп иштөөнүн алдында турат. Наргиза Калназарова кабарчыбыз Айдана Топчубаевага жетишкен ийгиликтери, чет жерде билим алуу жолдору жана Италия туура айт берди.
Сиз 23 жашыңызда оңдон ашык өлкөдө болуп турсуз. Болгондо да саякаттын арты менен эмес. Бул кандай иш мүмкүн болду? Кепти ошондон баштасак.
Азыр Кудайга шүгүр 3 жыл чет өлкөдө окудум. 2 жыл Румынияда жана 1 жыл Erasmus Exchange программасы менен мен Польшада окудум. Жайкы эс алууларымда Турцияда, Америка өлкөсүнүн Нью-Йорк штатында иштедим студенттик программалар менен. Ар кайсы жерлерди, кызыктуу тарыхый жерлерди, шаарларды кыдырдык. Өзүм каржылай билгенде да үйрөндүм десем болот. Анткени ар бир жайы иштеп, анан бир жыл бою мен иштебей только сабагыма көңүл бурчумун.
Ал эми учурда Италиянын борбор шаары Римде магистратурада окуп жатасыз. Эмне үчүн Италияны, эмне үчүн дал ушул Тор Вергата университетин тандап алдыңыз?
Биринчиден бул окуу жайга тапшырып жатканда бекер окуу, стипендиялык төлөө, сырттан окуу сыяктуу тандоолор бар. Анан экинчиден бул Европанын ар бир окуу жайынын дипломдору талапка ылайык. Сиздер билгендей эле бул Европанын дипломдору престиждүү болуп келет. Үчүнчүдөн бул окуу жайга барбай деле сырттан окуп, сынактарга да сырттан даярдансак болот. Мисалы, башка өлкөдө туруп дагы окууңузду бир арада алып кетсеңиз болот. Бул эң сонун мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Бүт программа, бүт система, окуу материалдар онлайн платформасында болот. Аны үйүңүздө отуруп деле окуп, финалдуу экзаменге келип эле тапшырып койсоңуздар болот. Анан финальный экзамен дагы 6га бөлүнөт. Январь, февраль, декабрь айында жана жайында тапшырып кетсеңиздер болот. Бирок мунун баары эле Италиянын ар бир окуу жайында каралган эмес. Ошондуктан университеттериңиздерди тандоодон мурун ар бир этаптарын, системаларын үйрөнүп алышыңыздар керек.
Италия өлкөсүнүн биз билбеген кызыктуу жактарын айтып берсеңиз.
Италияда жашап жүрүп байкаганым, бул итальянецтер абдан жашоодон керемет алып жашашат. Шашпай, тамак жегенде дагы тамактын даамын алып, жашоонун кереметин чыгарып дегендей. Ошондуктан мен ойлойм да, Италиянын жашоо узактыгы 4-нчү орунда турат экен да, көпкө жашашат экен. Анан дагы Италияда эч бир кабаан бүркөгөн адамдарды көрбөйсүң, баары күлүп жүрүшөт, эртең менен эрте баардыгы салам беришет. Анан атмосферасы ушунчалык жакшы жана позитивдүү келет, ичиңе жылуу чурайт да. Эч качан сени өзүңдү башка өлкөдө жүргөндөй сезбейсиң. Анан эң кызыктуусу бул сүт кошулган кофелерди Италияда көбүнчө түшкө чейин ичишет, анан кийин только экспресс ичишет. Анан биз билбейт, чыктанын биринчи күндөрдө саат 4 болбосун же 5 капучино алып ичсек бизди кызыктай карашчы да, өзүн карабайт го дегендей, же фигурасын карабайт деген ой да келип, аларга абдан культурасына сиңип калыптыр. Эч качан түштөн кийин капучино же латте эч качан ичишпейт, ичишсе только
экспресс этишет.
Кыргыздар менен италиялыктардын окшош жактары барбы?
Италианистер менен кыргыздардын бир окшоштугун байкадым. Бул пунктуальность жок. Алар ар дайым кечигип келишет. Алардын да канында сиңип калганбы? Эч эме жок да. Европа өлкөсү, бирок Европа өлкөсүндө баарын тактак кылып, баардын өз убагында кылат го. А Италиядан да эмес, биздин профессорлор дагы лекция учурунда 9:00 башталса, 9:15 мүнөт өткөндө бейнарал кирип келишет, анан кечирим да сурашпай сабакты баштай берет. Чи каласа карайт, дагы 1-2 адамды күтүш керек болсо 9:15 келгенине карабай дагы башкаларды күтөбүз. Ошондой жагы бар.
Италияда окуусу келген студенттер кандай кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн?
Өлкөдө жашоо шарты кымбат. Анан эң биринчиден Италияда студенттер иштейм десе же кийин Италияда калам десе же стажировкаларды өтөм деген ойлор, максаттар бар болсо, анда Италиянын тилин биринчиден билиш керек болот. Кийин Европада ар бир өлкөнүн биринчиден эле өзүнүн тилин талап кылышат, анан кийин башка тилдерди.
Сиз бизнес тармагы боюнча билим алып жатасыз, бирок азыр стюардесса болуп иштөөнүн алдында турасыз. Бул кандайча болду?
Биздин ата энелерибизден угуп жүргөн жаштын тилегин берет деген сөз чын экенин өзүм күбө болуп турам. Биздин үй бүлөдө 3 кыз, анан менде эң кичүүсү болом. Дилеринин бою менкине караганда бир аз кыска десем болот. А мен бийге жана атлетикага катышкандыгымданбы боюм жакшы эле өстү. Кичине кезимде апам үчөбүздү карап, анан кийин мени карап эме дейт эле да, менин кызым буюрса стюардесса болот деп калчу эле. Анан мен дагы апам менен тамашалашып, стюардесса деген кесипти деп күлүп коет элем да. Анан мен анда стюардесса жөнүндө маалымат деле жок болчу. Анан кийин Erasmus Exchange программасы менен Польшада окуп жүргөндө эмираттарда стюардессалардын набору болуп атканын көрүп калганмын. Алардын критерияларын көрүп, дал эле келет экен деп ойлоп койдум. Интернетте толтура стюардессалардын историяларын окуп, анан мен дагы кызыгуум абдан дагы пайда болду десем болот. Анан өзүмдү сынап көрөйүн деп чечтим. Документтеримди топтоп, сүрөткө түшүп, онлайн версияларын жөнөтүп, анан ошентип мени Польшада собеседованияга чакырышып, анан бардык интервьюсун өтүп, эң акыркы этаптан кулап калган болчумун.
Демек бул бир нече жолку аракеттин жыйынтыгы.
2018 жылы окуумду бүтүп, анан мен мекеним Кыргызстанга келип, бир жыл иштедим. Бир жыл иштеп жүрүп, Кыргызстанда офисте иштегендигимденби, офис иште иштегим келбегендигин сездим дагы, анан кийин бир нерсени өзгөртүш керек дедим жашоомдо. Анан магистратураны издеп баштадым, магистратурага тапшырып, анан ошол кезде эле дагы набор болуп атканын көрүп калып, интернеттен стюардессага шансымды дагы көрөйүн дедим. Интервью болот, скайп, анан бардык этаптарын өтүп, эң акырында жолун күтүш керек эле. Анан ошол убакытта мен Италияга окуу жайын өтүп калып, мен Италияга кетип калдым. Аны окуп жүрүп, ал жактан мага мейлими куттуктоо эмеси келди. Кудайым буйруса, кыялым орундалды десем болот. Буйруса, окуу менен жумушумду дагы чогуу алып кете алам деп ишенем.
Мындай сынактарга аябай көп киши катышат эмеспи? Кыздардын эмнесине жараша тандап алат экен?
Ар бир сынак болгон сайын кыздардын саны азайып турду. Анткени алар өзүнүн критериясына карап ар бир этапта кыздарды жөнөтүп жатты. Биринчи эле этапта 400 кыздан 200 кыз эле калды. Баардыгы сулуу, баардыгы татыктуу, анан кантип тандатканын да билбейсиң, эмнени карайт, психология жактан да карайт, өзүнүн системасы бар экен. Ошого карап тандап алат экен. Анан аягында 5 кыз калды, 5 кыз болуп өтүп, мен азыр бардык медициналык кароодон өтүп, башка өлкөлөрдөн келген кыздар менен керектүү курстарды окуп жатабыз. Абдан ответственный жумуш экен, сырттан тизилгендей эмес экен.
Чет өлкөгө окууга тапшырууну каалаган жаштар эмнеге көңүл буруш керек?
Чет өлкөлүк бир окууга тапшырыш үчүн жөн эле бир документтериңи барып берип койбойсуң. Кайсыл мамлекетке кетип жатсаңыз, ошол тилде баардык тийиштүү документтерди тийиштүү адис мекемелерден которуп алышыңыздар керек. А эгер бюджеттик негизде тапшырам десеңиз, стипендияга же дагы башка бир программаларга орто билимиңиздин баардык баасы эң жогоруда болуш керек. Биздин өлкөдө ошондо баардык баалар 5 болушу керек. Баруу эле окуп отурам дебестен,
кайсыл жерден мамлекеттик практика, стажировкага өтүүгө болот деп кызыгуу бир жаратсаңар, жыйынтыгында сизди кубандырат десем болот. Ар бир эле университеттин өзүнүн программалары бар, стажировкалары бар, конференциялар болот. Колдон келсе көптөгөн жаштар форумуна катышып, анын сезимиңизди өстүрүүгө аракет жасаңыздар. Баарыбыздын колубуздан келе турган нерсе бул. Болгону чын жүрөктөн каалоо жана окуу керек.
Бул баяндын текст түрүндөгү вариантында Наргиза сунуштаган Румыния жана Италиядагы стипендиялык программалардын сайттарында жаздык. Аны Азаттык чекит орус сайтынан таба аласыз.
Азаттыктын журташтар рубрикасынын коногу бул жолу Италияда окуган Наргиза Калназарова болду. Наргиза менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 12-февралдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Мен биздин сайтыбыздагы азыркы соңку макалалардын атай кетсем, Саймаитинин иши, бажынын маалыматы деген аталыштагы макала турат. Бул боюнча депутаттык комиссиянын кечээ кезектеги отуруму болгон болчу. Ошол тууралуу макала. Мындан тышкары Жалалабад көчкүдөн көчпөгөн эл деген тема, Жеңиш Разаков кызматтан кетти деген темадагы баш макалаларды таап окусаңыздар болот. Мультимедиа деген куржунга баш баксаңыз, ал жакта дагы абдан кызыктуу материалдар турат. Жети дубанын кыз келиндери волейбол ойношту, памирлик боордоштордун алайдагы жашоосу деген темадагы уктуруубуз ушуну менен соңуна келип жетти.